fayyaa har'aa waa'ee haadha fi daa'ima yeroo haadholiin garaadha qabanii qabee dahuun booda jirurratti xiyyeeffata. Naakoor Malkaatu ogeessa dubbise Dr. Hayilee Gammachuu ispeeshaalistii ulfaatii fi gadaamessaati. Hospitaala Wallagga Amboo keessatti akkasumas dhuunfadhaan hojjetan. Dr. Hayileen haati takka yeroo ulfooftu qabee amma deechutti yoo xiqqaate yeroo afur ogeessa fayyaa arguu akka qabdu akkasumas immoo dahumsaan booda haadha fi daa'imaaf hordoffiin godhamuu akka itti fufu gorsanii qophiin duraa yookaan immoo gaafii kunuunsa haadha garaadha qabduuf godhamuuf laalchisee yaada qaban ibsuudhaan jalqabanii kinoote.
Kunuunsi da'umsa duraa hubbii jennu dubartiin takka laguun ishee hafee ji'a sadii keessatti ulfi jiraachuu fi jiraachuu baachuu ilaalamuu qabdi. Isa san booda immoo naannoo ji'a afuritii jalqabee hanga ji'a jahaatitti biyyee tokko ilaalamuu qabdi. Inni sadaffaa ji'a torbaa kaasee hanga ji'a saddeetii keessatti biyyee tokko ilaalamuu qabdi. Kan afuraffaa immoo ji'a sagalitti. Kan ilaalamuu qaban jechuudha. Egaa dubartiin kun yeroo afur yookiin sadii olis ta'uu danda'a mana yaalaatitti ogii deddeebitu fayyummaa isheetii fi fayyummaa daa'ima garaa keessa jiru san mirkaneeffachuudhaafi jechuudha. Yeroo deessu sanis gargaarsi akkaataa kamiin gargaarsi barbaachisaan addaas jiraachuu danda'a. Of qopheessuudhaaf kan deddeebi'ani jechuudha.
Eeggannoowwan isheen gochuu qabdu maali? Daa'ima isheef ofii isheef?
Gargaarsi isaanii godhamu maalinni? Altiraasaawundii ilaalamuu qabu. Fayyummaan yookiin lakkoofsaan ijoollee sun daa'imni sun lama moo tokko kan jedhamu gadameessa keessa jiru moo gadameessaan alaa jiru kan jedhudha. Kan biraa immoo gadameessumti isaanii sun fayyaa qaba moo hin qabudha. Gadameessaan alaanis wanti adda addaa jira moo hin jiru kan jedhu qulqulleeffachuudhaafi dhiigarratti wantoonni ilaalaman jiru. Fincaan isaanii irrattis wanti ilaalamu kan ulfa kana jeequu danda'u kalee isaaniitti wal qabate infeekshinii wanta uumuu danda'u jira moo hin jiru. Dhibeessoota laayiidhaan kan wal qabatu gosni dhiiga haadha sanii maal fakkaata. Positiiva moo negatiiva qoricha barbaachisa moo hin barbaachisu kan jedhu san addaan baafachuudhaaf gosa dhiiga sanii addaan baafachuun barbaachisaadha. Innis ilaalamaa jechuudha. Faayidaan isaa qoricha fudhachuu dhiisuu qofa otoo hin taane otoo hin da'iin yeroo da'umsa booda dhiiguun waan jiraatuuf gosa dhiiga isaanii san beekanii taa'uunis barbaachisaa waan ta'eef kan biraa hirrina dhiigaa qabu moo hin qaban kan jedhan hirrinni dhiigaa sun yoo hammudatu ta'e kan qoricha liqimsamuun ayiraniidha. Saappilimantiin hin kennama. Isa saniin kan deebi'uu danda'u dhiigni kennamuu qabamu akkamitti kennamuu qaba kan jedhan murteessuudhaaf dhiiga isaanii hirrina dhiigaa qabu moo hin qaban kan jedhan hemoglobiniin CBC kan jennu hin jira inni ilaalama. Vaayirasiin adda addaa kan haadharraa kara daa'imaatitti gadameessa keessatti darbuu danda'a. Erga dhalatanii booda darbuu danda'a. Isa sanirraas haati sun bilisa moo bilisaa miti. Yoo haadha irratti argame daa'ima saniif baraaruudhaaf qorichi kennamu waan jiruuf of eeggannoodhaaf inni kun hin ilaalama jechuudha. Inni kun egaa adeemsa keessas wanti itti dabalame ilaalamu jiraachuu danda'a. Naadoliin handagatan maalinni dhibee sukkaaraa hin qabnu jedhu. Garuu namni sukkaara hin qabne illee yeroo ulfaa dhibeen sukkaaraa kun isaan mudachuu danda'a jechuun gestational diabetes mellitus kan jedhamudha. Yeroo hunda kan sakatta'amee beekamu kan danda'amu naannoo ji'a jahaati hanga ji'a torbaa keessatti jechuudha. Dhiibbaan dhiigaa ammas namoonni odoo dhiibbaa dhiigaa hin qabaanne illee sababa ulfa baataniin dhiibbaan dhiigaa sun keessumattuu torban digdamaan booda sababa ulfaan wal qabatee dhiibbaan dhiigaa isaan mudachuu danda'a. Kanaafuu akkasitti ogii deddeebi'anii ilaalaman kana kan laaboraatooriidhaan yookiin altiraasaawundiidhaan alatti dhiibbaan dhiiga isaaniitti safaramee beekamu qabaa jechuudha. Maaliif dhiibbaa mataa isaa danda'e haadha irratti illee lubbuu seera barsuu danda'a. Daa'ima gadameessa keessa jiru sanallee miidhuu waan danda'uuf innis kan xiyyeeffannoo itti kennamu keessaa isa tokko. Kan biraa akka tasaatitti kan isaan mudachuu danda'u waa baay'eetu jira. Isaanis kaasitti fakkeenyaaf dhiigni tasatti mul'achuu danda'a. Dubartiin tokko yeroo ulfaa dhiiga arguu hin qabu. Yoo mul'ate sababni isaas maalii akkamitti itti fufuu danda'a akkamitti dhaabbachuu danda'a kan jedhu san mari'achuun barbaachisaa.
Yeroo da'umsaa kunuunsaa fi eeggannoon godhamuu qabu maali? Keessumaa bishaan bubbee dhangala'oo wajjin wal qabate akkamittiin yeroo da'umsaatti eeggannoo gochuun irraa eegamaadha?
Bishaan dhangala'oo hin qabu. Literalii bishaan sun yookiin dhangala'ee daa'imti sun haati sunis riiskii keessa jiru jechuudha. Karaa haadhaatiin yoo ilaallu baakteeriyaan bakabushan nangalaysanin ulbay kadimisasan kiset infection ume hatasan hangalu punda basutille satla basudanda down sumalle akinchini sifanni okin ostatic indication yoga banne kara operation itille yesu indanda ajechuda daima okin sa kadimisakese jirusanimo yero mali akadalatu sababata infection yorate infection sun kadimisakese tille yokin mo ergetalatinille ibamani akamidaman godudanda ajechuda kanafu danger side case isa tokko shambu beu kirangale hatattaman manayala demani ilalamu daim tigedem isekese jirusu yoki talate sirita kafura bafatu orichu tikennamulle injira hada fijichula inni option tokko kanabra darbe hatattaman daim sunalachu leyu hambarbachu dei yoki marfin kenname chini sudan lilmodan orichan yoki nemo operation legal sene hatattaman disisun barbachu sa taudan daichu kananalatti manayala pharmacy demani korichale kimsu angak nisun umuti nisun wan nu barbade fi egi nisun nu fa yokenimo ayno majira kuni wanti jira kuni ilacha du battafara lubu hatis lubu daima tis gaga wan dandau bishan angale jinnan itille fakkate wanta bratinille anga ogeyi adamba fatanet wanta sanira darbu barbach samiti yechu so kuni nafne kesuma fayya af daima multisa wanta sinjata yujrati kanu mana golom
waye ulfa ogi hankas no te baye tie fanno wan barbach sura malafi hatisunis complication ya adaptatif satlamtura ulfte demisike sijurusunis akasuma kanahu bakka ogeyin jirutti bufata fayyat istawudanda hospitala istawudanda ordofi yerodan ordofi zani jalkabani akka ogeyin namagosanetti istibufu wantota ogeyin namagosassan hubatani yukki barbachisate etti ogeyisan hasosisun barbachisada kanabara daumsi konkuma konkuma sababu humna olinote himale manayalatetti bufata fayyat awudanda hospitala tawudanda daumsi achite tawukabaychu
doctor haile gammachu specialty ulfa fi gadamisa hospitala wali gala ambo bakaka jonto tadge fettotatin gudde teni singalati fett
ulfa tanelle